cɛ dɔ de wulila sɔrɔ lise kun cɛ ko mali fonctionnaire bɛɛ korɔmpilen don k'a ka ca ni 1000 k'olu tɔgɔw b'ale bolo ko ale bɛ n'olu tɔgɔw fɔ. Yɔrɔ nin kuma suguya kɔni a ɲɛsinnen bɛ kɛnɛmamɔgɔw de ma, n'o tɛ an maliyɛn dama an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan, min korɔmpilen don min korɔmpilen tɛ bɛɛ b'o dɔn. Wagatinin o kɔfɛ a bɔra don dɔ conférence dɔ kɛra patronat la, ale y'o kuntigi ye, a ye micro ta k'i sigi ka jama bɛɛ lajɛ ka Nuhum Tapili ta a tɔgɔ n'a jamu ma k'a fɔ ko supreme président don. O ye Mali sariyaso bɛɛ la belebeleba de k'a fɔ k'a korɔmpilen don k'a nɛni ka tila k'a fɔ mɔgɔ fagala don. Min ka da da ye a y'o kɔni fɔ. Hakili jiginna Tapili t'a dɔn a t'a bɔyɔrɔ dɔn, ma deli ka sigi tabali kelen ka kuma tɛ ka kuma ka wuli ten dɔrɔn ka bagama k'a nɛni. A y'o kɛ kuma min Tapili ma kuma fɛ koyi, a y'a ka abo ka wele a y'o ɲininka nin ye ko ɲuman ye an ko a ma kojugu. Kojugu de don. O kuma an ye plainte déposer. En tant que magistrat k'a y'a nini. A y'a menacé fana parce que a y'a fɔ ko ni Tapili ma démissionné olu yɛrɛ bɛ wuli ka taa Tapili labɔ. An y'o plainte la tribunal la commune 4 la procureur ya anw wele. Ne yɛrɛ a don ne ni Tapili taara ɲɔgɔn fɛ. A y'an lamɛn an ka plainte kan, a ye question posée an y'a jaabi. Ɔ kun dɔ sa hakili la kulu tun convoquera Mamadou Sinsin Kulubali comme ale de ka kuma bɛ senna. Mais sɔn'o cɛ a ye Bamakɔ bɛɛ kɛ sennɔ ye grain tɛ grain. A bɛ taa bɔw ye a bɛ kumaw f'u ye, a ka radio dɔ bɛ yen ko Kledu a bɛ kumaw kan ka mɔgɔw wele k'u kana soutien. E ye mɔgɔ nɛni kama i b'i jɔ a kun kɔrɔ. O de weleli de tun ye kunun ye, e kan b'o de ma ko k'o kuma fɔ, kuma fɔ kuma de ye sisan ye. Donc
a sera ka taa a jaabi.
Procureur ye e wele, e yɛrɛ minnu na dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ta ka fara i kan ko procureur ye e wele, a y'aw cɛ ka na. Mɔgɔ ka ca, mɔgɔ man ca, ne b'a dɔn parce que ne tun bɛ yen ne y'u ye. Aw nana e yɛrɛ ye mɔgɔ minnu wele k'olu ko ko e kana don. I seginna aw taara aw sigi a y'aw ka réunion kɛ. Ne ko n ko mais nin fana y'a jumɛn de ye. Ka mɔgɔ dɛmɛ kiiri la o ka bɛn cɛ ma. I b'i yɛrɛ ka mɔgɔ ta ka taa tribunal la ka tila k'a fɔ k'olu ko e kana don, ka tila k'a fɔ ko e tɛ jugé ko kiiri tɛ tigɛ e la, e dun ye kojugu kɛ.
Ee Tapili ka sonnandonbaga ye aw bɛna mun de kɛ sisan.
Ee an ka baara kɛ kaban koyi, an ye plainte déposer, juge de b'a lajɛ sisan. Ni an ye min fɔ ni tiɲɛ don, n'an nɛnina ou bien n'an ma nɛni, n'an menacera ou bien n'an ma menacer, juge de b'o kuma fɔ. An kɔni y'an ka plainte kɛ, an ka baara banna. E ma ye an t'a jaabi wa? N'o tɛ a bɛ kuma caman caman fɔ hali bi o. Normalement a kan ka taa tribunal de la ka t'i jɔ bar la ka nin kuma bɛɛ fɔ. Ka tila k'a fɔ ne ye Mamadou Sinsin Kulubali ne de y'a fɔ n b'a répéter. Nka n'i y'i dogo mɔgɔw kɔfɛ k'a fɔ k'olu k'e soutien ka tila k'a fɔ k'olu y'e empêché ka don. Ah ne commencera ka question poser n yɛrɛ kun a ka tiɲɛ a la dɛ.